Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, vetëmisht të njëjtë krye titujt. Kosova shënon sot ditën e presidentit, bëhet thirrje për unitet të spektrit politik. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, shumë kompani ankojnë se nuk po mund të gjejnë punëtor. Perëndimi akuzon Bielorusin për rëmbim të aeroplanit për të ndalur një gazetar. Por këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
24 maj në Kosovë njihet si dita e presidentit. Për të kuptuar se si ka shënuar Kosova sot këtë ditë, kemi zhvilluar një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, na tregot lutem si po shënohet kjo ditë sot.
Po, Krenare, me rastin e 24 maj ditës së presidentit, ish presidentit e Kosovës kanë zhvilluar disa aktivitete dhe kanë bërë thirrje për unitet të spektrit politik. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ish presidentin Fatmir Sejdiu, Bejet Pacolli dhe Atifete Ajagën, kanë bërë homaj të shtatorja ish presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, presidentja Osmani tha se ish presidenti Rugova ishte arkitekt i shtetit e Kosovës dhe si që theksoj ajo, ai ndikoj në bashkimin e mbar popullit shqiptar. Ta dëgjojmë një deklaratë e saj.
Kjo ditë na e kujton jo vetëm historinë, por edhe të sotmen dhe rëndësin e një institucionit të tillë në përfaqësimin e unitetit të popullit, në sigurimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të vendit.
Edhe presidentet e tjerë, Krenare, kanë vlerësuar lart figurën e Rugovës, duke thënë se Rugova ishte ikonë e pamposhtme të gjitha kohrave. Ish presidentet e thanë se Rugova e ka udhëhequr Kosovën në periudhën më të rëndë të Kosovës, në kohën kur rrezikohej edhe shfarosja. Me këtë rast, ish presidentja Atifete Ajaga ka bërë thirrje që spektri politik i Kosovës të jetë i bashkuar, sidomos për proceset e çështje të rëndësishme. Dhe dëgjojmë edhe një deklaratë të ish presidentes Ajaga.
Se neve po përqojmë edhe një mesazh të rëndësishëm, mesazhin e unitetit, jo vetëm për neve si ish president së bashku me presidentën aktuale, por nevojën dhe domosdoshmërinë e të qenit unik, sidomos në proceset më të rëndësishme për vendin tonë, edhe në këtë periudhë të pandemisë në të cilën po ballafaqohet.
Krenare, siç dihet, deri tash Kosova ka pasur 6 president, ata Ibrahim Rugova, Fatmir Sejdiu, Atifete Ajaga, Bejet Pacollin, Hashim Thashin dhe tash Vjosa Osmanin. Kujtojmë se Ibrahim Rugova është zgjedhur presidenti i Kosovës në mars të vitit 2002 dhe është rizgjedhur edhe në vitin 2004. Krenare, me rastin e kësaj dite, në Prishtinë po qëndron e hapur në Muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova ekspozita Rezistenca paqësore dhe shtëndërtimi 1989-1999 e autorit Shkumbin Brestovci. Krenare?
Faleminderit Arton për gjitha këto informacione, ndërkohë për këtë temë dhe shumë tema të tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Është e përditësuar në kohë reale me të gjitha zhvillimet në Kosovë rajon dhe botë. Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Nëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim, por mungon kualifikimi kërkuar. Ose ti sjell Nadia Ahmeti.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Ikon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rrëth 60 ari si përfaqe me drezza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmesh në proces të grumbullimit dhe shqitje se kësaj kulture, tregon se ka munges të madhe të punëtorve në çdo sezon. A i tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 antartë familjes dhe 4 punëtor nga fshati ti, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thotaj, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrugë me mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë se vjetë jam vetë me drejës, vite e kalume kom punu edhe me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punu edhe jenë largu, nuk kanë deshë edhe për kunder pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka post interesum. Dhe më thonë për kësaj përket shqitjes nuk kam kushar problemi. Unë problemin kryesore kam vetë me punëtor edhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës e punëtorve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili pumundohet me gjeni pun pak mat lehtë. Kjo nuk është pun aqeronë, po është pun pak e lëshme po ju që kime që t'i shkaran.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkohet ndonjë kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio, që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazhier.
Jo, nuk kemi shumë të nasën, ka aplikant të të për mushin të vjetë ato, dhe me aplikant që shumë pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak tajnë, para të atjesht që më kanë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipas ti, interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëtu për tërë është të gëtu me dhe gjo anglit. Ka së komunikime të vazhdushëm që do të me pas me klienta tonë që i prim shërbimet, unë të dëvam një person që ka përvoj shumë mirë në montash, për kërë jam puna të komunikime, kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësis. Si pas të dhënave të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. Kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveritë perëndimore kanë kritikuar ashpër devijimin e një fluturimi të nisur nga Athina në Vilnius, që ka rezultuar